Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastin ja vierailija on suoraan Italiasta, Comosta. Tervetuloa Rosa Lappi-Seppälä.
Kiitos paljon kaikille ja kaikille kuulijoille myös.
Ja aloitetaan taas siitä perinteisestä tässä podcastissa, että oma tarina, valmennuspolku, pelaajapolku ja mahdollisia myös, että mitä koulutuspolku siihen matkalle on tullut, niin se avaa parhaiten taustoja.
No joo, oikein tiedä, miten pysyisi tiiviinä, mutta voisin sanoa näin, että viimeisiä vuosia, kun pelasin Italiassa ja rupesi tulemaan loukkaantumisia ja palasin Suomeen, niin tietenkin siinä alkoi miettiä naispelana varsinkin, kun jos niin kuin näennäisesti oli ammattilaispelaaja, tai siis ei näennäisesti, mutta siinä mielessä, että joutui jo niin kuin uran aikana paljon miettimään sitä, että mitä tekee sitten joskus isona, että taloudellista semmoista pohjaa ei tämä pelaaminen ole kuitenkaan niinä vuosina tuonut, mutta ainoastaan sen, että on voinut siinä hetkessä elää ja harjoitella, niin tietenkin sitä pohti pitkään ja ei se ollut heti mulle selvää, että mä alan tekemään futiksen parissa ylipäätänsä töitä tai että alanko mä valmentamaan, mutta pikkuhiljaa se veti niin kuin puolensa se valmentaminen ja aloin sitten viimeisiä vuosia, kun palasin naisten SM-sarjaa, se ei ollut vielä kansallinen liiga nimeltään siinä vaiheessa, niin rupesin sitten pelaamisen ohdella valmentamaan Pohjois-Haagan urheilulukiossa, johon mut Ville Lyytikäinen jossain vaiheessa sai houkuteltua ja sitten rupesi pikkuhiljaa tulla kyselyjä. Enemmänkin aloin Uudenmaan piirissä valmentaa alueen joukkueita. Ja sitten kun päätin niin kuin viimeistään niin kuin laittaa nappulat naulaan, niin lähdin huippupelaajan B-kurssille. Ja siitä eteenpäin niin tuntuu, että se virta on vaan niin kuin vienyt eteenpäin. Ja mitä enemmän on tiennyt asioita, niin sitä enemmän on tullut semmoinen fiilis, että tietää mitä ei tiedä. Ja se mielenkiinto on kasvanut niin kuin lajin tästä valmentajan näkökulmasta. Pikkuhiljaa sitten lähdin niin kuin eri lailla futikseen mukaan. On toki siinä välissä tehnyt vähän näitä kaupallisen alan hommia myöskin, koska on kouluttautunut pelaajauran ohella niihin, mutta sitten taas niin kuin veri veti kentille ja lähdin tyttömaajoukkuejuttuihin mukaan ja olin Mäkelärinteen lukiossa ja valmensin EIFissä naisten kakkostivaria ja päädyin sitten valmennuspäälliköksi Koipsiin, jossa olin 5 vuotta ja sen jälkeen Honkaan liikavalmentajaksi ja sitten olin U23 joukkueessa ja sitten se viimeisin pätkä, mikä olin Suomessa valmentajana, niin olin Helmareiden mukana. Ja tälleen lyhkäisyydessä se, että sitten sen jälkeen siirryin ulkomaille ja tällä hetkellä valmennan FC Como Womenissa tai olen mukana valmennustiimissä.
Tässä on pitkä tämmöinen kansainvälinen myöskin, tai kansainvälistä taustaa. Mikä on sua vetänyt myös ulkomaille, niin pelaajana kuin valmentajana?
No joo, ehkä ihan ensimmäinen, elämäni ensimmäinen semmoinen pidempi aika. Voi sanoa, että ei puhuta lomareissusta, vaan lähdin 90-luvun alussa. Meidän perhe lähti Nicaraguaan töihin. Ja sitten mä lähdin sinne paikalliseen lukioon opiskelemaan ja jotenkin mä luulen, että onhan meillä muutenkin ollut lapsuudessa paljon, että kun mun isä on kielenkääntäjä ja tulkki ja on tehnyt hyvin kansainvälisiä hommia, niin on jotenkin tarttunut semmoinen ehkä niistä lapsuusajoista se, että mun on aina kiehtonut eri kulttuurit ja eri kielet ja mitä niistä voi oppia. Ja näin ei todellakaan Nicaraguan lähtenyt jalkapallon mielessä, vaan olin juuri sen ikäinen, että en ollut ihan vielä täysi-ikäinen ja jotenkin halusin sitten nähdä sitä ja kun tulin takaisin Suomeen, niin tuli semmoinen fiilis, että vau, wow, että jos mä pystyn futiksen kautta kokemaan vielä enemmän maita ja oppii vielä lisää, niin se jotenkin se kärpänen puri ehkä siinä vaiheessa.
Mennään vielä siihen, kun olit ulkomailla pelaamassa, niin miten se on niin kuin muuttunut siinä, mitä pelasit ja nyt, niin siinä on aika huikea naisten pelaamassa futiksessa niin tapahtunut.
Joo, totta, että toki mä oon saanut olla niinku onnellinen siitä, että tämä jalkapallo on antanut mulle mahdollisuuksia nähdä eri maita ja kulttuureita, mutta ei mun nuoruus eikä lapsuus ollut sitä, että olisi voinut kuvitellakaan, että nainen voisi elättää jalkapallolla itsensä. Et ehkä semmoista murrosvaihetta elettiin, mutta se, mikä niinku oli tavallaan semmoinen pieni askel suhteessa siihen, niin oli se, että pääsi Jenkkeihin yliopistoon ja sai stipendiin ja sai tavallaan siellä opiskelun ohessa niin aika hyvissä olosuhteissa harjoitella, niin se oli se juttu. Mutta sitten se oli ehkä semmoinen murrosvaihe, että vaikka Italiassa silloin, kun mä tulin tänne, niin ei vielä se niin kuin liiga ollut virallisesti ammattilaisliiga, niin sitten kuitenkin niin kuin parhaat pelaajat ja parhaat joukkueet oli ehkä semmoisessa puoliammattilaisuudessa. Ja ulkomaalaisille tietysti sitten piti niin kuin olla tietynlainen ammattilaistatus. Niin kyllä se sitten verrattuna siihen, mitä mä näen täällä ja mitä mä näen vielä Italia paremmissa sarjoissa, niin tämä on niin kuin ero on ihan yö ja päivä.
Mennään vielä tuohon valmennukseen. Useasti olen kysynyt muiltakin valmentajilta, että mistä se kipinä ja mikä se kipinä niin kuin oli, mikä sai tähän valmentamiseen. Ja oliko se niin kuin jo tiedossa silloin pelaajauralla, niin kuin omassa pelaajaprofiilissa tai tässä ajattelussa, niin miten se sulla syttyi vai syttyykö hiljakseen?
No sanoisin, että on jälkimmäinen kyllä, että kyllä mä varmaan kun jälkikäteen katsoo niin, tai miettii, että minkälainen pelaaja oli, niin on pelannut hirveän monia paikkoja, että aloitin ihan pienenä maalivahtina ja sitten olin kärki ja sitten tipuin vähän sinne kymppipaikalle ja keskikentälle ja ihan viimeiset vuodet pelasin topparina. Et varmaan siitä on tullut jotain, mutta ehkä se, että miksi valmentajat on silloin nähnyt, että mua voi siirtää. Tietenkin loukkaantumiset ja hidastuminen varmaan vaikutti siihen, että pelipaikka tuli koko ajan puolustavammaksi. Mutta olin mä aika semmoinen kokonaisvaltainen, mä näen pelaajana ja olin aika taktinen ja näin kenttää ja pyrin ymmärtämään futista niin kuin aika laaja-alaisesti jo pelaajana, mutta se ei ollut kovin tiedostettua, että ehkä se on persoona tai semmoinen sisäänrakennettu juttu. En mä silti ollut ihan varma silloin alkuvaiheena, että tuleeko tästä mulla ura. En tiedä, miten paljon siihen oli sit se ajatus, että oli pelivuosina jo nähnyt, että jos haluaa pärjätä ja sitten kun on kuitenkin sitä sisäistä kilpailuhenkeä aika paljon ja siinä vaiheessa niin se mahdollisuuksien maailma oli aika suppea, niin kuin ainakin naisfutiksen parissa ja muuta, niin ei mulla ollut semmoista hirveän varmaa, että mä lähden ehdottomasti valmentajaksi. Et ehkä semmoinen kuitenkin tuska oli siinä vaiheessa, että kun lähtee johonkin, niin haluaa laittaa all in, ja jos ei niitä mahdollisuuksia ole, tai se olosuhde on vähän semmoista puuhastelua tai harrastelua, niin ehkä mä teen sitten jotain muuta elämässäni.
Eli se on syttynyt jo pelaajana ja sitten tämä valmentaja on tietysti jatkokautta siihen pelaamisuraankin ja pelin parissa.
Tavallaan, että ehkä se on semmoista, että en mä koskaan, tavallaan että pelaajana mä olin hirveän semmoinen, että mulla oli hirveän tarkat suunnitelmat ja ehkä se liittyy ikääkin, että nuorena voi olla vähän naivikin, että elämästä ei koskaan tiedä, mihin se heittää. Mutta olin hirveän semmoinen kunnianhimoinen ja oli hirveän tarkat stepit, niin mä en ole ehkä koskaan, toki musta on semmoinen sisäinen palo ja jos mä johonkin lähden, niin mä haluan se tehdä mahdollisimman hyvin ja kilpailullisesti. Tai sitten mieluummin tekee jotain aivan päinvastaista tai voisin kuvitella, että voisin jalkapallossa niin kuin sellaisessa toiminnassa, missä ei yritetäkään olla kauhean kilpailuisia. Mutta se niin kuin välimuoto on mulle aina ollut vaikea. Että jos ei se ole selkeää, että nyt niinku pusketaan rajoja ja tehdään parhaamme ja näin, tai että on kovat tavoitteet, mutta yritetään olla siellä välimaastossa, niin se on ehkä ollut mulle vaikeinta ihmisenä olla semmoisessa ympäristössä. Sanoisin näin.
Tuossa oli mielenkiintoinen. Sanoit, että myös vanhempien ja isän kautta tuli niinku kielet ja sitten kulttuurit kiinnosti, niin kerrotko vähän enemmän, että mitä se on niin kuin tarkoittanut sulla se, että olet kiinnostunut, ollut kiinnostunut niin kuin eri kulttuureista ja kielistä, niin mitä se on tuonut tähän sun polkuun väriä?
No joo, varmaan paljon, niin kuin jokainen meistä on jollain tavalla sen ison kulttuurin ja sitten sen perhepiirin ja sen lähikulttuurin niin kuin lopputulema jollain tavalla. Mä rupesin aika vaiheessa niin kuin ihastua siinä, että kun meni vaikka latinalaisamerikkaiseen maailmaan ja huomasi siinä, että menee, varsinkin silloin Nicaraguassa oli ollut juuri vähän aikaa sitten loppunut sisällissota ja oli hyvin erilainen, yksi maailman köyhimmistä maista, kun mä menin sinne ja mä en osannut vielä espanjaa juuri lainkaan ja ei ollut yhtään sellaista niin kuin ennestään tuttua ihmistä, niin miten se jalkapallon kautta sai heti sen turvaverkon ja sosiaalisen ympäristön. Ja mua rupesi niin kuin kiinnostaa se, että miten eri kulttuureissa niin kuin se intohimo sitä jalkapalloa kohtaa ja miten niin kuin syvää se on tavallaan se jalkapallotermistö ja miten sitä palautetta tulee koko ajan. Että vaikka semmoista ihan höntsätasolle mä kävin välillä pelaamassa YK-miesten kanssa tai tämmöisen YK-porukkamiesten kanssa ja kävin vähän siis miesten harrasteporukassa siihen aikaan. Oli kyllä naisten joukkueita, mutta ne oli tosi heikolla tasolla Nicaraguassa, niin miten nopeasti semmoiset niin kuin käsitteet ja se, että miten sä saat niin kuin vierustoverilta niin kuin palautetta, jos sä teet tyhmiä tekoja. Ja jotenkin se oli jotenkin niin sisäänrakennettua. Se rupesi kiehtoa mua se maailma tosi paljon.
Miten tämmöinen uteliaisuus eri kulttuureihin on auttanut sua tällä kansainvälisissä ympäristöissä?
No varmaan ihan kielitaju sinänsä auttaa tai et osaa useampia kieliä, mutta sitten se niin kuin semmoinen, että pystyy ehkä vähän samaistumaan, että sitten jos mennään ihan niin kuin tietenkin se on myös tutkittua tietoa, mutta miten pystyy sitä asioita, mitä on ehkä opiskellut eri kulttuurien välisestä kanssakäymisistä, minkälaisia väärinymmärryksiä voi olla, minkälaisia arvoja ja miten se vaikuttaa siihen päivittäiseen kommunikointiin, niin mä rupesin tosi paljon kiinnostaa se asia. Ja on niin kuin, myöskin, kun mä Miamissa suoritin kansainvälisen kaupan, niin täällä oli, niin kuin, oli paljon sellaisia kursseja, jotka ei ollut vaan semmoista kaupallista, vaan se, että miten niin kuin kansainvälisessä kaupassa pitää ottaa eri kulttuureita ja tapoja ja miten sanotaan, voidaanko mennä suoraan asiaan. Mutta sitten semmoinen ihan niin kuin, sen yhdistäminen semmoiseen omaan empiiriseen kokemukseen oli tosi tärkeää. Ja sitten on tullut niin kuin, hyviä oivalluksia ja on tullut myöskin karikkoja ja epäonnistumisia sen suhteen ja on joskus joutunut vähän kantapäänkin kautta oppimaan asioita, koska kyllä se kulttuuri vaikuttaa valmentamiseen ja se, että miten valmennetaan. Et tietysti karikoidusti voisi sanoa, että jossain kulttuureissa on niin kuin autoritäärisempää ja jossain pitää vähän niin kuin olla demokraattisempi. Mutta sitten esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä oon Koomossa, niin meillä on niin kuin 13-14 eri maasta pelkästään pelaajia, ja sitten meidän valmennustiimikin on ei niin kansainvälinen kuin pelaajisto, mutta meillä on kuitenkin silleen, että vaikka on Italian kansalaisia, niin niillä voi olla kreikkalaista, albanialaista ja muita juuria minun lisäkseni, niin vähän muualta tulleita, niin kyllä se kulttuurin sekamelska ja miten se tasapaino löytyy, kun on niin monesta eri maasta ihmisiä.
Mennään vähän tuohon takapakkeihin tai oikeastaan kulttuuri. Shokkeihin, onko niitä ollut ja voitko kertoa jotain tarinaa, mikä on niin kuin esimerkki kuulijoille myös, että mitä se tarkoittaa tai mitä se voi olla?
No varmaan, että näitä olisi niin paljonkin, että täytyisi nyt äkkiä kaivaa jostain muistinsyöväristä jotain, mutta jos mä menen vaikka siihen Nicaraguaan, niin kuin ehkä olikaan semmoinen ensimmäinen semmoinen iso kokemus, niin mä olin yllättynyt siitä, että varmasti suomalaiset monet ajattelee, että se on semmoinen niin kuin hyvin machokulttuuri ja konservatiivinen, mitä se myös onkin, niin kuin jos me verrataan Pohjoismaihin. Mutta sitten taas se jalkapallon avulla, niin se oli ihan käsittämättömäntä, miten hyvin mut otettiin vastaan. Ja sitten taas semmoisia, mikä niinku lattarikulttuurissa voin jopa vähän Italiaankin ja Espanjaan verrata, että jos sä oot hyvä futiksessa. Ja mä olin aika hyvä niissä porukoissa, mihin mä menin, vaikka mä olin 17-vuotias vielä. Niin mut otettiin heti vastaan ja otettiin tosi hyvin vastaan siellä, vaikka mä pelasin siellä niinku paljon itseäni vanhempien miesten seassa. Ja okei, ne taso ei ollut tietenkään niinku mikään huippujuttu, mutta missä mä kävin pelailemassa. Mutta se sitten kuitenkin, että miten ne roolit ja tulla, että kai Nicaraguakin on muuttunut, että siitä on yli 30 vuotta aikaa tällä hetkellä, mutta sitten on tietty, että kun se peli oli ohi tai treeni on ohi, niin mun rooli ei ollutkaan enää ihan sama. Että sitten mentiinkin ehkä vähän semmoisiin patriarkaalisempiin ja mies ja nainen ja tiettyihin rooleihin takaisin.
Kyllä, toi on ihan mielenkiintoinen. Kerro vähän tätä sun koulutus- ja oppimisprosessia tässä polulla, että miten sun, niin kuin, miten sä oot kouluttautunut ja miten sun oppiminen, sanoitkin tuossa, että mitä ei tiedä, niin se ehkä kasvaa koko ajan, se määrä. Nuorena luulee tietävänsä enemmän kuin aidosti tietää, vanhempana tietää, ettei oikeastaan tiedä mitään. Mutta millainen tämä sun oppimis- ja koulutusprosessi tässä futiksen parissa ja muutenkin on ollut? Tu mainitsitkin kyllä tämän huippupelaajien P, mutta...
No joo, sitten siinä meni aika monta vuotta. Mä oon näin ihan sen perinteisen niin kuin koulutuslinjan kyllä Suomessa suorittanut, että meni kyllä, menikö 8-9 vuotta, kävin A-kurssin ja sitten siinäkin meni sen jälkeen aika useampi vuosi ennen kuin lähdin UEFA Pro-kurssille. Eli tämmöisen niin kuin, tavallaan niin kuin aika sen perinteisen niin kuin polun kulkenut, mutta siinä on ollut aika paljon vuosia välissä. Olen myöskin niissä välissä asunut vähän muuallakin kuin Suomessa. Mutta kyllä mä luulen, että silloin kun menin B- ja A-kurssille, niin Suomessa oli vielä syystä tai toisesta niin vähän sellaista kahden koulukunnan valmentajaa, että osa koki, että ei noista palloliiton kursseista ole mitään ja ne on vaan titteli eikä siellä mitään opi. Mutta varmaan voi olla syytä siitä, että kurssit on parantunut, mutta ja varmaan vieläkin voi olla kriittisyyttä ja hyvä niin, että on kriittisyyttä. Mutta ehkä mulle on paljon antanut nämä palloliiton kurssit siinä, että mitä ne muut opiskelijat siellä kurssilla on antanut ja se vuorovaikutus. Ja sitten mä oon pitänyt itse omalla kohdallani hyvänä sitä, että mä en ole hirveästi shoppaillut niitä, että siellä voi olla aika pitkiäkin aikavälejä näiden kurssien välillä, että mä oon antanut niin kuin muhia sen oman osaamiseni siellä käytännössä. Ja sitten kun mulla on tuntunut siltä, että nyt tarvii lisää tietoa, että nyt mä oon valmis, että nyt mä ehkä olen paikalla tai mä tarvin lisää semmoisia stimulantteja, niin nyt mä oon niin kuin valmis hakemaan. Tietenkään se ei ole varmaan aina, että pääsee, että varsinkaan niin kuin A- ja UEFA Pro-kurssille ei ole mitenkään varmaa, että sinne pääsee, vaikka haluaisikin. Totta kai sitten on kaikkea päivityskoulussa. Olen käynyt näitä UEFAn ja FIFAn tällaisia erilaisia seminaareja, ja ehkä se hieno asia, että kun on ollut noissa tyttömaajoukkueissa, U23-maajoukkueissa, niin on päässyt tämmöisiin myöskin näihin UEFAn studygruppeihin ja tämmöisiin niin kuin lyhytaikaisempiin kursseihin, missä on nähnyt paljon muualta tulle muista maista valmentajia ja miten ne on organisoinut vaikka pelaajapolkuja ja tämmöisiä asioita, jotka on niin kuin herättänyt sitä omaa ajattelua myöskin. En tiedä vastasinko kysymykseen, mutta aika niin kuin laajasti tätä voisi lähestyä, tätä asiaa.
Eli se on kuulunut kuitenkin olennaisena osana toi koulutus ja myös se valmennus siihen sun polkuun.
Niin, että tietenkään yksikään kurssi tai titteli ei tee niin kuin, tavallaan autuaksi. Et paljon se on itsestä kiinni ja tietenkin totta kai sen koulutuksen sisältö pitää olla suhteessa kohderyhmään niin kuin, osua ja haastaa sopivasti, mutta ei mennä yli hilseen kurssilaisten tason suhteessa, mutta kyllä mä oon nähnyt sen, en tiedä onko se sitten perheperu ja muuta, niin kyllä meidän niin kuin, suvussa ja perheessä on niin kuin, arvostettu kuitenkin sitä, että kannattaa kouluttautua. Mutta se, että on varmaan itsestään kiinni paljon, että ei se kurssi ole se, joka tekee paremman valmentajan, vaan sen, ehkä sen kurssin ajatus on se, että se herättää sussa jotain tiedonjanoa, jotain ymmärrystä ja miten sä reflektoit sitä itseesi siihen suhteessa, että mitä tietoa ja miten mun kuuluisi ehkä jalostaa omia valmentajataitojani jatkossa. Ja sitten se työ alkaa vasta siinä vaiheessa, kun sä palaat sieltä kurssilta siihen omaan ympäristöön. Miten sä sovellat ehkä siellä ollutta tietoa valmennuspäällikkönä välillä näin myöskin sitä ehkä vähän kokemattomimmilta valmentajilla, että kun on ollut käynyt kurssilla, niin sitten seuraavan viikolla joukkueharjoitukset näytti joltain aivan toiselta ja pisti kaikki vanhat asiat romukoppaan. Että totta kai semmoinen kyky suodattaa sieltä, että jos mä saan jostain kurssilta jotain jonkinnäköistä inputtia tai tietoa, niin miten mä sovellaan, mitkä asiat näistä on sellaisia, mitä mä voin ottaa siihen omaan ympäristöön, ja mitä täällä asioita on sellaisia, että joo, nämä on hyvä tietää, nämä on ehkä mun henkilökohtaisen kannalta tärkeitä asioita, jos mä haluan mennä eteenpäin, mutta nämä ei ole tänä päivänä vielä ihan valideja juttuja tähän mun ryhmälle, mitä mä vedän tällä hetkellä.
Eli se sopeuttaminen se ympäristöön, että ei vaan uutta tietoa viedä ilman mitään ymmärrystä, että mihin sitä viedään.
Juuri näin, ja sitten ehkä se seuraava niin kuin semmoinen kolmas ulottuvuus on se, että pitää olla näkemyksellisyyttä, että kun tänä päivänä puhutaan paljon tiedolla johtamista ja statistiikkaa ja videoa ja kaikkea tulee paljon, ja mä ymmärrän sen, että ihan huipputasollakin niin kuin monella valmentajalla on semmoinen informaatiotulvan tuska, että oikeasti se on se olennaista, ei ole se tiedon määrä, vaan se, että osaako, että mä näkisin, että se on semmoinen näkemyksellisyys, on niin kuin osaamisen niin kuin vähän ylempi aste, että sä ymmärrät, että mitä tässä on niin kuin oleellista meidän tilanteeseen ja mitä meidän kannattaa ja mitä meidän ei kannata niin kuin seurata.
Ennen kuin hypätään tuonne vähän kansainväliseen jalkapalloon ja mitä siellä on tapahtumassa tai mitä on tapahtunut, niin kuitenkin tässä tämän mainitsit itsereflektion, niin miten sä kuvailisit itseäsi valmentajana? Minkälainen valmentajaprofiili sulla on?
No mua vuosien varrella täytyy myöntää kyllä, että varmaan tämä aika kliseistä, mutta ekat vuodet niin varmaan valmensin aika siinä maailmassa, miten minua itseäni on valmennettu. Ja tätä varmaan kaikki sanoo enemmän tai vähemmän. Sitten on pikkuhiljaa, mitä mä sanoisin, että mitä enemmän sulla on tietoa, niin sitä enemmän sä tiedät, että asiat ei ole ihan mustavalkoisia ja sitä kompleksisemmaksi moni asia muuttuu. En mä tiedä, onko se iän tuolla mukaan, mutta mä oon alkanut aika paljon enemmän, niin kuin varsinkin niin kuin ihan viime vuodet, niin kuin kyseenalaistaa sitä, että onko jalkapallossa yhtä ja oikea tapaa, vaikka se niin simppeliltä kuulostaakin, mutta oon joskus mennyt mukaan siihen niin kuin sellaiseen yleiseen paineeseen, että näin kuuluu tehdä, että hyvä valmentaja toimii näin, ja sitten kun tulee uusia trendejä ja muita, niin varmaan se mun valmentajuuden itse luottamus ei ollut niin kova, että mä oon tehnyt varmaan siinä paineessa myös sellaisia asioita, enkä uskaltanut ihan niin paljon luottaa siihen niin kuin omaan näkemykseen. Ja mitä enemmän niin kuin mittariin tulee tavallaan kilometrejä, niin, ja mitä enemmän ehkä näkee erilaisia valmennustyylejä, filosofioita ja muita, niin sitä enemmän osaa ehkä kyseenalaistaa sen, että onko yhtä oikeaa ainoata tapaa tehdä asioita. Toki on tiettyjä universaaleja lainalaisuuksia, että mikä on hyvä valmentamista ja mitä vähän huonompaa valmentamista ja mikä tuottaa tulosta. Jos me nyt puhutaan niin kuin semmoisessa kilpaurheilukontekstissa, mutta sitten tietenkin se, että mitä on hyvä valmentaminen, jos sen valmennustoiminnan tavoite ei ole niin kuin kilpaurheilu, niin sitten nämä parametrit muuttuu aika paljon.
Voidaan ehkä siihen palatakin vielä tuossa lopussa, loppupuolella, mutta miten sun kokemuksen ja näkemyksen mukaan, mihin jalkapallo on menossa ja mistä se on sinne menossa? Eli mitä tässä on niin kuin tapahtunut? Mitkä on semmoisia niin kuin tiettyjä isoja muutos ajureita ja voidaan tietysti tässä ottaa sekä miesten että naisten pelaama jalkapallo.
No joo, varmaan tuntuu, että jos tähän vastaa, niin kuulostaa semmoiselta, että toistaa kuin papukaija, mitä on aika paljon varmaan futiskeskustelussa ollut, mutta toki se semmoinen niin kuin fyysiset vaadeet ja pelin nopeus ja kaikki tämmöinen niin kuin on lisääntynyt ihan mielettömästi viime vuosina. Ja jos mä vertaan sitä, mitä miehet pelaa, niin sitä futista ja naisten futikseen, niin ihan samat lainalaisuudet. Ainoastaan tietenkin pikkasen eri mittakaavassa, koska totta kai on fyysiset erot, mutta se niin kuin kehityskaari ja ne kehitystrendit, naisten jalkapallo tulee pikkasen jäljessä. Varmaan jossain vaiheessa ne trendit alkaa ottaa kiinni toisiaan. Jos puhutaan ihan trendeinä, että aikaisemmin, että jos on muodissa vaikka enemmän pallonhallintaa ja nyt mä näen niin kuin ihan viime vuosi juttua, että entistä enemmän tulee sitä vertikaalijalkapalloa ja mitä se vaatii niin kuin fyysisillä ominaisuuksilla, mitä se vaatii pelitavallisesti, taktisesti, kaikki. Mutta mä näen, että se naisten jalkapallon niin kuin kehityskäyrä on ollut jyrkempi, koska se lähtötaso on ollut niin kuin heikompi. Ja tämä naisten viime 5 vuotta, ehkä maksimissaan 7 vuotta, niin tämä ammattimaisuus ja miten paljon on tullut enemmän rahaa ja investointi, miten paljon on enemmän ammattilaissarjoja ja ammattilaisjoukkueita ja seuroja, niin, on niin kuin, se on niin kiihtyvä se vauhti ollut siinä niin kuin siitä lähtötasoon, jos verrataan. Mutta tietenkin ne trendit, niin kuin pellistrendit tulee pikkasen taempana, mutta mitä on nyt ihan muutamana vuosina nähnyt niin kuin siitä, että on miesten jalkapallosta tullut ihan niin kuin hyvin pärjänneitä ja hyvän uran tehneitä ja suht korkeutasona olevia valmentajia naisten jalkapalloa, niin on ihan luonnollista, että ne myöskin osaltaan tuo sitä tietotaitoa ja niitä trendejä entistä kiihtyvämmällä tasolla. Eikä kyse ole siitä vaan, että totta kai nykypäivänä on internetit ja muuta, että niitä voidaan seurata ja kopioida, mutta kyllähän ne tuo sen sinne, sen tietotaidon siihen käytäntöön. Ja entistä enemmän sellaiset valmentajat, jotka on ehkä aloittanut sillä ajatuksella, että haluaa olla mahdollisimman hyvä huippuvalmentaja miesten tasolla, niin on alkanut näkeä myös sen, että naisten jalkapallossa voi olla mahdollisuuksia ja ponnahtaa. Niitä on vielä vähän niitä esimerkkejä, mutta jonkin verran on sellaisia, että ne on pärjännyt naisten huippufutiksessa hyvin ja sitten ne on mennyt jatkanut uraansa eteenpäin. Et aikaisemmin oli ehkä vähän sellainen stigma, että jos joku miesvalmentaja meni naisjalkapalloon, niin sitten sun niinku uran tavallaan vähän niinku ohi siellä miesten huippufutiksessa.
Yhden termin tuolla kerroit, vertikaali jalkapallo, niin kerro meille kuulijoille, mitä sä sillä tarkoitat.
No sitä, että no, yksinkertaistaessaan, että varmaan jossain vaiheessa varmasti pitkälti Barcelonan ja Guardiola ja muiden valmentajien niin kuin vaikutuksessa niin kuin oli tietynlainen trendi siinä, että, ja mitattiin paljon myös silloin niin kuin sitä pallonhallintaa ja linja kerrallaan etenemistä, esimerkiksi jos puhutaan hyökkäysvaiheen pelaamisesta. Nyt on huomattu se, että yhä useampi joukkue osaa organisoitua tällaista vähän hitaampaa pallonhallintaa vastaan, ja nyt niitä etuja pyritään niin kuin suoraviivaistamaan. En tiedä, oliko tämä niin kuin sellainen nopea selitys, mutta että ei ehkä olekaan se peli niin kuin isossa kuvassa se filosofia siitä, että edetään ja mahdollisimman pitkäkestoisia hyökkäyksiä pyritään tuottamaan, vaan on huomattu paljon sitä, että ehkä niitä maalipaikkoja, sitä maaliodottamaa pystytäänkin muodostamaan kontrolloidusti ja harjoitellusti niin menemällä nopeammin eteenpäin.
Kyllä, toi antoi ihan hyvän kuvan siitä. Ja myöskin, että tietysti pitää joukkueiden sopeuttaa erilaisia vastustajia vastaan. Ja nyt tuli muutamia oli hyviä vetä tuossa Mestareiden liigassa, vaan että miten oli näillä pitkillä kuitenkin syötöillä Brest tai tämä joukku esimerkiksi pärjännyt, eli erittäin pitkillä, niin sanottu vanhanaikaista futista, mutta ei mennä siihen sen enempää. Miltä Suomi tässä kehityksessä näyttäytyy sulle? Miten suomalainen futis on mukana tässä muutoksessa?
No joo, jos mä vähän menen taaksepäin, että edelliseen, koska tämä vähän niin liittyy tuohon kysymykseen, että jos mennään tavallaan siihen, että jos ajatellaan vanha-aikaisella sitä brittifutista, niin kyllähän nykyään on aika organisoitu, että vaikka on vertikaalista jalkapalloa, niin tai useammat on ehkä siitä välimuotoja, niin se on ehkä se, että miltä alueelta ne syötöt lähtee ja ehkä on enää sellaisia liberoita tai toppareita, jotka vetää 40 metriä palloa pystysuunnassa, että se pystyisi jotenkin yllättämään vastustajan selustaa, että kyllähän siinä niin kuin sellaisessa vähän suoraviivaisemmassa vertikaalisemmassa jalkapallossakin, niin ei se tarkoita sitä, että mennään yhtä kaistaa suoraan eteenpäin ja todella pitkillä syötöillä, koska kyllä se niin kuin on aika helppo puolustaa pois. Et kyllä siinä niin kuin on myöskin linjojen väliin pelaamista ja on jonkin verran myös leveyden käyttöä, mutta ehkä näillä ääripäärillä pyritään kuvaamaan semmoista niin kuin keskiarvoista tavoitetta sillä joukkueella.
Kyllä.
Mutta jos mennään tuohon Suomeen, niin kysyt sä vielä uudestaan sen kysymyksen.
Joo, lähinnä, että miltä Suomi näyttäytyy tässä muutoksessa, tässä futiksen muutoksessa, missä se on? Onko se mukana vai jäljessä vai miten se pyrkii niin kuin näyttäytymään?
Niin, Suomi on aika kuitenkin, vaikka Suomi on väkiluullisesti iso, väkiluullisesti pieni maa, niin on aika iso yleistää ehkä asiaa, että ehkä pitäisi jonkinnäköinen niin kuin konteksti löytyä tuohon, että missä mielessä, puhutaanko me juniorijalkapallossa, puhutaanko me Veikkausliiga, Kansallinen liiga, puhutaanko me SM-sarjoista vai nuorten maajoukkueessa.
Otetaan vaikka nämä suomalaiset korkeimmat sarjatasot ja siihen niin kuin nämä ehkä niihin syöttävät niin kuin sarjat, eli ylimmät niin kuin juniorisarjatasot, että miltä nämä näyttäytyy niin kuin pelillisesti tässä kansainvälisessä muutoksessa, että onko täällä vaatimustaso, tai tietysti ranking jo kertoo sen osaltaan, ja nämä muutokset, mitä sarjoihin on tehty, niin kertoo, että koko ajan yritetään vähän etsiä se, että miten saadaan, mutta ehkä tämä nyt, että kun me paljon puhutaan Suomi-futiksesta ja nyt Huuhkaajat sai sen 6 tappiota Kansainliigassa ja tuli, että mihin ollaan menty. Ja sitten taas U21-joukkue pääsi EM-kisoihin. Niin tavallaan niin kuin, että tässä, että kun nämä trendit tulee tietynlaiset, niin miten sä näet, että Suomi tai nämä suomalaiset, ehkä Suomi on kuitenkin aika homogeeninen monessa asiassa, vaikka se on niin kuin voi pirstoa, niin miten tämä suomalainen jalkapallokulttuuri näyttäytyy ja miten nämä taas niin kuin vaatimuksiltaan, niin onko se jäänyt jälkeen vai onko se saavuttamassa kansainvälisiä tasoja?
Niin, mä uskon, että Suomessa niin kuin semmoista tietoa on ja ymmärrystä on, mutta volyymi kaikessa on vaan niin, kuin niin valmennustietoisen näkemyksiä, että kyllähän meillä on nyt noussut selvästi niin kuin uuden sukupolven valmentajaa ja kyllähän meillä on kehittynyt niin kuin rakenteet paljon ja moni asia on mennyt eteenpäin, mutta en mä tiedä, olisiko me jääty, mun mielestä me ollaan oltu koko ajan jäljessä, että kysymys on vaan siitä, että miten pitkä se käppi on ja miten realistista me on, niin kuin, että mitkä meidän tavoitteet, suhteessa meidän tavoitteet, että onko realistista ajatella, että Veikkausliiga tai Kansallinen liiga voisi koskaan niin kuin oikeasti kilpailla top 5-sarjojen kanssa. Että tavallaan ainahan me tullaan olla jäljessä. Et mitkä on ne niin kuin, tavallaan meidän kehityksen mittarit ja tavoitteet, niin ehkä mä menisin niin kuin vähän heittäisin tämmöisen filosofisemmalle tasolle, että eikä meidän pitäisi niin kuin ymmärtää maana tai sitten yksittäisenä seurana tai liittona tai joukkueena, että mitä me halutaan olla, semmoinen itseymmärrys pitäisi ehkä olla pikkasen niin kuin rohkeampi. Ja siinä pitäisi olla sitä näkemyksellisyyttä ja sitten sen mukaan niin kuin saada sitä urheilujohtamista ja niitä rakenteita ja niin kuin kaikki ne rattaat tavallaan pyörii oikeaan suuntaan. Et ei ollut tarkoitus olla masentava, mutta et kyllähän on esimerkkejä myöskin maista, niin kuin vaikka Tanska tai Norja, joka on niin kuin, et väkiluvultaan suurin piirtein, tai ainakin Norja niin kuin meidän lähellä, niin ehkä me ollaan vähän sellaista insinöörikansaa, että me ollaan aika hyviä jopa niiden niin kuin tietynlaisten rakenteiden luomisessa. Toki niissäkin on vielä tekemistä, mutta ehkä se sisältö, ymmärrys ja analyysys ja sitten sen kautta, että miten me sitä kulttuuria kehitetään, niin mä näkisin, että se ympäristö ja kulttuuri on tässä niin kuin se avainasia ja se itse ymmärrys, että me voidaan niin kuin ottaa isoja steppejä eteenpäin.
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Mä otan nappaan kyllä tästä tämän ympäristö ja kulttuuri. Meillä oli tuo jalkapallon juniorivalmentajien vuosi niin kuin seminaari ja sitten tein kysymyksen valmentajille ja noin 70 vastaajaa tuli siihen ja kysyin, että minkälainen niin kuin suomalainen jalkapallokulttuuri on. Ja sitten siihen ehkä jatkokysymys, että voiko tästä suomalaisesta jalkapallokulttuurista ylipäätänsä odottaa mitään merkittäviä kansainvälisiä läpimurtoja, jos se kulttuuri on kuitenkin aika ohut suhteessa kansainväliseen tasoon. Ja meillähän se on aika niin kuin pirstoutunut niin kuin urheilukulttuurien laaja, mutta missään ei ole oikein semmoista hirveän vahvaa. On tietysti esimerkkejä hyvistä, mutta silti se koko niin kuin urheilu on niin laaja spektri siellä, että yhdelle ei ole noussut semmoista voimakasta statusta. Ehkä jääkiekko on ollut, mutta ehkä tämä kysymys voisin tässä sen, että suomalaisen kulttuuri, niin voiko sieltä sitten nousta? Voidaanko me odottaa, että sieltä yhtäkkiä alkaa tulemaan kansainvälisille kentille nuoria pelaajia niin kuin liukuhihnalta?
On se mahdollista, mutta se realismi on ehkä se, että jos me puhutaan yksittäisistä pelaajista, niin kyllä. Mutta sitten meidän pitää olla niinku tosi taitavia siinä niinku pelaajapolun eri vaiheiden niinku hoitamisessa, mutta mä en ehkä näe, että meidän niin kuin pääsarjat tai niin kuin voisi olla tavallaan, että niiden pitää olla sitten niin kuin ponnahduslautoja näille hyville yksilöille. Niin, pistit vaikean kysymyksen siinä mielessä, että mulle niin kuin tuli mieleen niin kuin hirveän monta asiaa tästä, että mä en oikein tiedä, että mihin noissa niin kuin tarttuisi. Ehkä jos puhutaan siitä kulttuurista, niin mun mielestä tavallaan niin kuin, jo me monesti niin kuin ajatellaan sitä kulttuuria niin kuin siinä, että puhutaan metodeista ja puhutaan prinsiipeistä ja semmoisia. No, vähän siinä mielessä mä niin kuin tartun siinä insinöörimielelle, että me puhutaan niin kuin paljon niin kuin toiminta tai sen prosessin niin kuin keinoista, ne on työkaluja, mutta sitten me ei puhuta siitä, niin kuin, mikä se prosessi on tai että miksi me tehdään jotain asioita. Että me hirveän usein se keskustelu tai tekeminen, niin kuin puhutaan harjoitusmuodoista tai puhutaan niin kuin tavallaan niitä, jotka ei ole se ydin, vaan se ymmärrys on siinä, että ne on niitä, niin kuin, että meillä on tietty strategia, meillä on tietty ajatus siitä, että miten me tehdään asioita, niin ei puhuttaisi niistä työkaluista, vaan puhuttaisi enemmän siitä niin kuin ydinjutusta, että mikä on meille tärkeä, minkälaisia pelaajia me pystytään tuottaa, ja sitten mietittäisiin niitä keinoja ja työkaluja. Että ehkä tämä on se asia, ja sitten mä toisaalta toivoisin, että meillä ei olisi niin homogeeninen se kulttuuri, että tuntuu, että kun on joku vallallaan oleva tapa toimia, tai että tämä on hyvä harjoittelu, tai tämä on hyvä pelitapa, niin sitten kaikki tekee niin kuin se yhden aikakauden sitä samaa asiaa. Koska mä näkisin myöskin, että jotta me voitaisiin tuottaa hyviä pelaajia, niin me voisi olla vähän enemmän, joo, me puhutaan seurojen profiloitumisesta, mutta usein se profiloitumiskeskustelu on sitä, että onko kilpaseura tai kilpatoimintaa vai onko harrasteseura ja voiko näitä yhdistää. Mutta voisiko esimerkiksi, jos me nyt vähän rajataan tämä niin kuin, tämmöiseen niin kuin kilpaurheilumaailmaan, niin niin voisiko myöskin meidän kilpaseurat profiloitua, minkälaisia pelaajia ne tuottaa ja minkälaisia on vaikka Ilveksen pelaajat tai minkälaisia on HJK:n pelaajat tai KuPSin pelaajat, että et voisi olla, koska siinä on vähän se vaara, että tota, mun mielestä jotenkin, että jos kaikki pelaajat on samasta muotista, että et silloin ei ole semmoista niin kuin maan sisäistä kilpailua niin kuin seurojen kesken siitä, kuka tekee sen asian paremmin. Et samalla lailla kuin pelaajat kilpailee keskenään joukkuessa ja sitten ne kilpailee sarjassa, niin mä halusin nähdä semmoista hyvällä tavalla, että seurat kilpailisi siitä niin kuin omien ja vähän niin kuin sparraisi toisiaan siinä niin kuin pelaajatuotannossa ja siitä, että miten ne toteuttaa sitä omaa pelaajakehitystä.
Miten sitten näet tota, tämän, sanoit Tanska ja tosiaan Norja, samankokoisia maita, Tanskan niin kuin kansainvälinen pelaajamyynti on huikea niin kuin verrattuna Suomeen, niin miten sä näet tämän suomalaisen, että jotenkin mä yritän vähän löytää sen kysymyksen muodon, mutta tämä meidän suomalainen myöskin kasvatuskulttuuri on muuttunut. Ja sitten tämmöinen huippupelaaja, jos puhutaan nyt huippupelaajasta ja kansainväliselle kentille pääsystä, niin se vaatii aivan erilaista niin kuin kasvatuksellista otetta kuitenkin ja myöskin valmennuksellista otetta. Niin tavallaan onko tämä kulttuuri, meidän yleinen niin kuin tämmöinen kasvatuskulttuuri, mikä on muuttunut ehkä silleen, että varotaan aika paljon asioita ja annetaan kaikki aika paljon valmiiksi, niin heikentääkö se sitä mahdollisuutta, että nämä joutuu siihen kilpailuvaatimustasolle ja joutuvat niin kuin epämukavuusalueelle riittävän usein, jotta että pelaaja vahvistuu siinä omalla polullaan?
No tietysti. No, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, että ilman muuta se on näin. Se on hyvä, että on niin kuin yhteiskunnallista keskustelua siitä ja ollaan niin kuin, mä luulen, että meidän koulumaailmassa puhutaan aika samalla lailla myöskin, että autoritäärisyys, okei, se, en tiedä, onko se oikea sana, mutta kyllä sitä kaivataan. Jos jossain tietyssä vaiheessa, niin kuin, että onko se organisaation johtamista tai valmentamista tai ryhmän hallintaa, niin ei se voi olla niin. Me ollaan jotenkin menty taas, ehkä meidän kulttuuri kehittyy vähän niin kuin semmoinen, että me heiluriliikkeellä, että mennään aina vähän niin kuin ääripäistä toisiin. Että ehkä sellaiset kulttuurit, joissa on niin kuin, se kulttuuri on hirveän vahva, niin se evoluutio tapahtuu, se tapahtuu ehkä hitaammin, mutta ne niin kuin nojaa siihen omaan vahvaan kulttuuriin ja sitten ne pikkuhiljaa muuttuu ottamalla sellaisia vaikutteita, joita ne kokee hyväksi. Mutta meillä on helposti semmoinen, että me vähän niin kuin heilahdellaan ääripäästä toiseen ja ehkä koulumaailmassa tai me yhteiskunnassa musta on tosi tärkeää, että tätä jutellaan tai keskustellaan arvoista ja siitä, että kaikki niin kuin tietyssä niin kuin ihmisarvossa niin kuin on tasa-arvoisia. Mutta sitten tota, ehkä semmoinen auktoriteetin puute voi johtaa tietyllä lailla siihen, että me heitetään niin kuin liikaa vastuuta niille pelaajille ja sitten se valmentajan vastuu poistuu tai sitten se ei ole, niin kuin, että ei se vaan synny se tietty kilpailullisuus ja vaatimustaso pelkästään siitä, että ne pelaajat niin kuin koko ajan niin kuin itse kehittää itsensä. Että kyllä siinä niin kuin pitää olla semmoista tiettyä vähän niin kuin rautaisempaa otettakin. Ottaa. Ja sitten kun mä mietin sitä niin kuin esimerkiksi Italiassa, että jo 25 vuotta mä olin täällä, mulla oli aika kovikin valmentaja silloin, kun mä olin pelaajana täällä kentällä. Mutta niin oli jotenkin tosi luontaista, ehkä se on kulttuurista kiinni, mutta sitten kun heti kun treenit oli ohi, niin ne oli kyllä tosi niin kuin mukavia ja semmoisia välittäviä ihmisiä. Mutta kentällä saattoi olla niin kuin, aivan niin kuin, tulla semmoista todella kovaa palautetta. Ja sitten kun me ei voida kuitenkaan niin kuin siirtää sitä meidän maailmaa, että jos ne pelaajat lähtee ulkomaille, niin ehkä sitä pitäisi jotenkin pikkuhiljaa niin kuin valmistaa myös jollain tavalla niitä pelaajia siihen kohtaa se kilpailu ja ehkä se palautteen kovuus ja vaatimustason kovuus siinä, että se ei tule aina semmoisena kulttuurisokkina heille. Mutta se ei tarkoita sitä, että valmentajan pitäisi niin kuin käyttäytyä huonosti tai alistaa tai loukata pelaajaa. Että se on hirveän vissi ero siinä, että sit se on niinku huonoa valmentamista. Mutta sä voit olla vaativa, kova ilman, että sä loukkaat toista ihmistä.
Tämä on mielenkiintoinen, mitä otetaan vaikka valmentajaprofiiliin näihin tiettyihin, niin muistan aikakauden, jolloin ihailtiin Suomessakin ja ehkä muuallakin tämmöistä Louis van Gaal-tyyppistä kylmää ja kylmähköä siellä penkillä istuvaa, joka laittaa vihkonsa muistiinpanoja ja ihan rauhallisesti tapahtuu, mitä tapahtuu. Tosin hänkin sitten ehkä vähän otti kantaa, mutta sitten nykyään, kun näkee, mistä suuri yleisö on kiinnostunut, onkin niitä tunneilmaisuja, mitkä valmentajat osoittaa kentällä, kentän laidalla ja myöskin muualla, että tavallaan, että odotetaan sitä tunteellista. Ja tässä on jännä, että miten nämä erilaiset trendit on muuttuneet ja ehkä tässä me ei oikein uskalleta välttämättä päästä sitä, niin kuin sanoit, italialaisen valmentajan, että se on kentän on kovaa vaatimustasoa ja kielenkäyttökin voi olla kovaa niin kuin siihen suoritukseen nähden, mutta sitten sen jälkeen se loppuu. Niin kuin sen, eli onko tässä mitään vai ollaanko me liian, niin kuin, että ei me osata oikein niin kuin sopeuttaa niin kuin erilaisiin tapoihin, että tämä kentällä ja peli on taistelua ja sen pelin jälkeen taistelu loppuu.
No joo, mutta sitten mä toisaalta mietin itse, että ollaanko me jossain vaiheessa vähän hukattu, koska jos mä mietin omaa pelaajaurani Suomessa, niin se oli tosi kovaa, että mentiin irtonapit jala bollikselle ja yhteenkään treeni voin ajatella, että jos mennyt syndejen kanssa ja huudettiin toisillemme ja jotenkin valmentajat huusi, se oli tosi kovaa ja silti meillä oli tosi hyvä joukkuehenki ja sitten paiskattiin kättä ja se oli siinä, että on sitä niin kuin Suomessakin ollut, että mä väitän, että 80-90-luvun semmoiset perinteiset futispiirit, niin oli se niin kuin aika semmoista raffiikin se, että mitä sanottiin toisille ja muuta, mutta tietenkin tämä oli niin kuin aikuisten tai melkein aikuisten maailma, että ei nyt vedetä tätä niin kuin lasten maailmaa ja siihen ikätaso ja kehitysvaihe pitää ottaa huomioon, mutta enkä mä sano, että se oli aina, totta kai yhteiskunta muuttuu, ja sen mukana niin kuin pitää myös niin kuin valmennusote muuttua, että ei me voida olla semmoisia niin kuin viimeisiä mohikaania, että 80-luvulta homma toimi ja mä huusin pelaajille vaikka mitä törkeyksiä ja sitten oltiin vaan, niin kuin, että kaikki oli ihan ok treenien jälkeen, kun eihän nämä nykynuoret ja nuoret aikuiset niin kuin ole kasvanut siinä ilmapiirissä eikä edusta sitä kulttuuria. Mutta että ehkä se just on niin kuin se isoin vaikeus ei ole se, etteikö me Suomessa löydettäisi hyviä valmennusmetodeja, niin kuin jos puhutaan niin kuin teknisiä, taktisia ja viikon suunnittelua ja kuormituksen seuraamisia ja hyviä harjoitusmuotoja ja niin poispäin ja valmennuslinjoja ja metodeja. Mutta ehkä se isoin juttu on sitten kuitenkin se, että valmentajana totta kai sun pitää hallita nämä kaikki, mutta minkälaista se sun ryhmän johtaminen on? Miten sä sen ryhmän sisällä pystyt olemaan samaan aikaan niin kuin vetää ja olla vähän niin kuin kameleontti näitä kaikkia asioita sopivassa suhteessa aina siihen yksilöön ja ryhmään? Ja toi tekee mun mielestä valmentamisessa niin kuin sen kaikkein vaikeimman asian. Toki pitää olla sitä ihan substanssiosaamista niin kuin niissä teknis-taktisissa ja fyysisissä asioissa myöskin.
Mentiin vähän noihin trendeihin että, ja peliintensiteettiin ja muihin, mutta miten sun näkökulmasta tai sun kokemuksen mukaan, niin miten seurat sit vastaavat näihin haasteisiin, mitä peli tuo eteen? Ja nyt puhutaan ehkä kansainväliset niin kuin seurat ja voidaan puhua vaikka Italian niin kuin huippuseuroista, niin miten ne vastaa tähän niin kuin pelin kehittymiseen ja tähän muutoksia?
No, onhan se tietenkin ihan eri juttu, kun onko se nyt kolmas kausi? Seria on niin kuin ihan virallisesti ja ihan juridillisesti ollut täys ammattilaissarja. Oli jo pitkään naista seriaa niin kuin siinä suht lähellä, mutta sitten käytiin myöskin niin kuin tämmöinen niin kuin juridillinen prosessi, että se oli tietyt minimivaatimukset ja että kaikki pelaajat piti olla niin kuin täyspäiväisiä ja niin poispäin. Niin totta kai silloin, niin kuin, kun sulla on mahdollista Tietenkin tässä on, niin kuin, että voi sanoa, että meillä Koomolla ei ole läheskään samanlainen budjetti kuin Juventuksella tai taitaa Milanilla, Roomalla ja Interillä ja Fiorentinalla, että niin poispäin, mutta että kuitenkin kaikki staffi, kaikki on niin kuin rakenteet, on kentät, on punttisalit, on pelaajat, jotka ei tee mitään muuta kuin futista, niin tavallaan se, vaikka sitten jossain tietyissä asioissa tietenkin annetaan eteen isommille, ja Italian naisten seriaa ei nyt ole ihan paras sarja Euroopassa, mutta mä näen, että voi muutamassa vuodessa niin kuin haastaa ainakin Ranskaa ja muutamaa maata, Englanti taitaa mennä vähän omiin menoja, niin kuitenkin se ammattilaisuus, ei se raha niin kuin tee sitä itsessään, mutta sulla on se mahdollisuus niin kuin hankkia sitä osaamista ja vastata niihin nopeisiin muuttuviin trendeihin ja sitä osaamista löytää ja se, mikä niin kuin mahdollisuus on niin kuin vaatii ihan eri lailla niiltä pelaajilta tai se muuttaa niin kuin niin monta osa puolta, että sun ei tarvitse niinku roikkuu vaikka valmentajan jossain pelaajassa, jos ei se niinku pysty sopeutumaan. Sitten se on se kylmä maailma jopa, ei ehkä ihan niin kylmä kuin miehissä, mutta jos pelaaja ei niinku sopeudu X ajan suhteessa, niin sitten otetaan joku toinen tilalle. Ja kyllä tämä naisissakin koko ajan noi siirtomarkkinat ja siirtosummat ja kaikki kasvaa koko ajan, että se ei enää ehkä, se on vielä vähän jonkin verran, katsotaan raharesurssien myötä niin kuin sitä semmoista niin kuin tulevaisuutta, mutta veikkaan ja sitä omaa pelaajatuotantoa, mutta kyllä se koko ajan niin kuin menee huippuseurassa siihen suuntaan, että se naisten pääsarjajoukkue, niin ei se ole enää semmoinen niin kuin pelaajakehityspaikka, vaan siellä pyritään tekemään tulosta.
Miten sitten naisen jalkapalloilijan ammatin arvostus, niin miten sä näet, että se on kehittynyt sitten esimerkiksi Italiassa?
No sanoisin näin, että on toki paljon jäljessä Englantia. Mä luulen, että Englanti on nyt ottanut vähän niin kuin semmoista kaulaa moneen muuhun. En niin osaa verrata, mä en niin, kuin niin sisäisesti niin kuin yksityiskohtia tiedä Espanjaa, Ranskaa, Saksaa. Mutta jos mä vertaan vaan niin kuin Italian sisällä, niin kyllä se niin kuin semmoinen yleinen näkyvyys vaikka railla tai eri televisiokanavissa, miten maajoukkue näkyy, miten mediassa näkyy, vielä todella paljon niin kuin jäljessä niin kuin Englantia ja ehkä USAta muuta. Mutta koko ajan se niin kuin arvostus on noussut ja sitten on tullut myöskin tämä ollut iso steppi tavallaan se, että sarja on niin kuin virallistettu ammattilaissarjassa, koska sitten se tuo näitä juridillisia asioita pelaajille, tuo, että eläkettä kertyy ja on tiettyjä sairausvakuutuksia ja on näin poispäin semmoista niin kuin ammatillista turvaa myöskin siihen.
Eli periaatteessa ammattia niin kuin arvostus kasvaa tietysti sen ja fanikulttuuri ja futiskulttuuri naisten puolella, naisten pelaamassa futiksessa kasvaa, niin sen kautta tulee ja onhan ne yleisömäärät aika huikeita ollut esimerkiksi Barcelonan matseissa. Eli tavallaan ja myöskin USA:ssa on erittäin voimakas fanikulttuuri. Mutta miten Suomi sitten, suomalainen niin kuin junioripelaaja pääsee tänne vai pääseekö se niin kuin naisten puolella? Siellä on kohtuu hyvin kuitenkin päässyt menneinä vuosina, mutta onko tulevaisuus yhtä ruusuinen? Vai koveneeko kilpailu?
Kyllä se kilpailu kovenee koko ajan. Vielä toistaiseksi, että jos mä nyt vertaan vaikka suomalaisen miespelaajan ja naispelaajan tai tyttö- tai poikapelaajan, niin vielä niin kuin, ja meidän maajoukkuekin niin kuin ehkä suhteellisesti on lähempänä sitä maailman kärkeä kuin, niin kuin helmarit ja helmaripelaajat kuin miespelaajat. Mutta kyllä meillä on niin kuin kova uhka, koska tämä niin kuin on niin mielettömästi niin kuin räjähdys kasvussa tämä naisten jalkapallo, että et voi olla aika pian, että et meidän naispelaajat on ihan yhtä kovan kilpailun alla kuin uhkajapelaajat. Että, tai Suomen parhaat junioripelaajat, että miehissä se kilpailu on vaan niinku se tavallaan saturaatiopiste on jo niinku aika lähellä tai on niinku jo korkealla, mutta naisista on vielä se, että Pohjoismaat on aloittanut aikoinaan naisjalkapallon suhteessa muihin maihin paljon aikaisemmin, niin ehkä vielä voidaan hyötyä siitä, että meillä on suhteessa moniin maihin, mutta nyt koko ajan on jo tapahtunut se ihan 5 vuodessa, että moni tämmöinen perinteinen maa, missä on ehkä vähän konservatiivisemmat arvot ja naisurheilu on ollut ihan niin kuin perinteisesti, ainakaan naisjalkapallo niin arvostettu, mutta kun niillä on niin vahva se futiskulttuuri ja se business pyörii siinä jalkapallon ympärillä niin hurjasti, niin kun ne rupeaa ja on ruvennut jo niin kuin satsaamaan, niin kyllä se vaikeuttaa myöskin. Että tällä hetkellä mä näen, että naisten seriaahan mahtuu vielä aika hyvin suomalaisia pelaajia. Suomen niin kuin sitä ihan kärkikasti jo pelaajia, koska Italian se oma pelaajatuotanto ei ole vielä niin kuin ottanut tulta allensa, että naisten Serie A on kasvanut paljon niin kuin ulkomaalaisten pelaajien ansiosta. Toki Italian maajoukkue on ihan hyvä, mutta Italiassa ei ole läheskään niin kuin suhteutettuna väkilukuun niin hyviä harrastajamääriä kuin vaikka Ruotsissa ja Norjassa ja Englannissa. Mutta kun Italia näkyy, että koko ajan enemmän Italian maajoukkuekin näkyy tuolla, niin koko ajan niin kuin enimmissä määrin niin kuin alkaa nuoria tyttöpelaajia harrastaa. Ja sitten kun siinä oma maa jo tarjoaa sen niin kuin ammattilaissarjan, niin siinä kohtaa mä luulen, että meidän pitää niin kuin olla aika tarkkoja, ettei pudota niin kuin kyydistä veke.
Joo, kyllä se on tosissaan niin kuin riski, että ei välttämättä ihan ymmärretäkään, että toisten vauhti voi olla räjähdysmäinen sitten, kun ne lähtee siihen. Ja sitten se väki ja volyymi niin kuin, ja myöskin ehkä maantieteellinen sijainti ja kulttuuri tukevat sitä kehitystä. Miten sä valmentajan näet? Jos mennään tähän, me ollaan paljon nyt puhuttu pelaajista ja pelaajien niin kuin kansainvälistymiset. Miksi sun mielestä suomalaisia valmentajia ei ole kovin paljon maailmalla kuitenkaan suhteessa? Niin, kuin?
Niin. On siinä tietynlainen lasikatto väkisinkin, että jos miettii, niin onhan niin kuin se, että jossain vaiheessa, olihan Espanjallakin, niin vaikka se on perinteinen maa, niin jossain vaiheessa oli semmoista, että sitä kansainvälistä menestystä ei ollut ihan niin paljon. Ja sitten kun rupesi tulemaan maailmanmestaruuksia ja Barcelona otti semmoisen, tai katalonian jalkapallo otti semmoista niin kuin tiettyjä, oli niin kuin aallon harjalla siinä vaiheessa, niin sitten rupesi niin kuin vyöryymään erilaisia valmentajia, koska se on niin kilpailu on niin kova, on monen espanjalaisen kanssa jutellut siitä, että siellä kaikki haluaa valmentajaksi. Että siellä on niin kuin niin paljon niin kuin pelaajia on, niin on myöskin niin kuin valmentajille, että se yhteiskunnallinen asema ja sitä valmentajuutta arvostetaan niin paljon, että siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä niin valtavasti, jotka on valmis ihan nälkäpalkalla tekee mitä vaan, että niistä joku päivä tulisi valmentaja ja ne pääsisi jonnekin. Ja sitten kun Espanjassa ei varmasti ole niin paljon sellaisia sopivia valmennuspestejä, joista voisi leipänsä saada, niin niitä varmaan portugalilaisia näitä niin kuin muutenkin niin kuin alkaa sitten vyörymään muualle ja kun on maine hyvä, niin ehkä mahdollisuudetkin päästä johonkin on helpompi, että ei varmaan suomalaisilla ole niin kuin sinänsä niin kuin siitä, ainakaan niin kuin hyötyä siitä suomalaisesta passista, että olen suomalainen valmentaja, että ottakaa mut vaan sen takia, että mä olen suomalainen. Että varmaan jonkinnäköinen sellainen lasikatto varmasti on olemassakin.
Minkä takia sä oot päässyt? Että, no. kun, että onko se vaan on sitten oma niin kuin aktiivisuus?
Niin varmaan se varmaan oma aktiivisuus, okei, kulttuurituntemus. Toki varmaan tällä hetkellä, kun Italiassa, niin auttaa se, että on kielitaito ja ymmärtää kulttuuria ja tuntee ihmisiä täällä. Että pakko sanoa, että jos ei sulla ole niin kuin verkostoa, etkä pysty verkostoitumaan, niin onhan se vaikeaa. Mutta moni on myöskin sillä tavalla, että lähtenyt hyvin sinnikkäästi, ja onhan näitä niin kuin suomalaisia monia valmentajia, jotka on tehnyt niin kuin tosi kovan työn siinä ja lähtenyt, niin kuin, että on valmius ja kyky niin kuin vähän ottaa riskiä ja lähteä tekemään, niin italiaksi sanotaan gavetta, eli lähtee niin kuin tekemään sitä työtä sieltä ihan niin kuin vaikka aloittaa vähän alempaa kuin mitä Suomessa olisi, mutta se ei ole, se on raadallista. Ei se ole semmoinen, että se tulee helpolla.
Joo, toi on tuossa paljon tässä podcastissa ja muutenkin valmentajien nuorten valmentajille, niin on selkeästi tullut, että usea haluaa kansainväliselle kentille, mutta ei oikein tiedä miten, niin kuin miten päästä sinne. Ja sitten on tiettyjä henkilöitä, että ne on lähteneet vaan, tarttuneet tilaisuuteen, olkoon se tilaisuus mikä tahansa, ja sitten niin kuin sopeutuvat, selviytyvät ja taistelevat sen tiensä sinne, ja se tie on kivinen. Ja ehkä sitä mä just tässä pelaajapolu, mitä aika paljon puhuttu pelaajan niin kuin kansainvälistymistä, mutta harvoin, niin kuin, tai vielä vähän, ollaan ehkä vähemmän keskusteltu valmentajan kansainvälistymisestä, että mun mielestä se on samanlainen jopa heikommalla tasolla kuin niin kuin tämä, että kulttuuri välttämättä ei, että täällä on aika turvallinen olla täällä Suomessa.
Niin, ja sitten ehkä se luonne on kuitenkin sillä tavalla erilainen, että siis valmentaja, että miten sä annat valmentajana näyttöjä, kun se on niin kuin, että sä oot ihan eri sarjatasolla ehkä valmentaja. Toki on valmentajaskauttaamista ja on agentteja ja muita, mutta se on jotenkin tosi, niin kuin, se ei ole niin konkreettista kuin pelaajaskauttaaminen. Että sä voit olla tosi hyvä valmentaja, mutta et miten sä erotut sieltä joukosta ja sitten taas pelaaja voi olla, en mä sano, että se on helpompaa, mutta että jos sä oot hyvä, niin sä erotut vaikka jossain juniorimaajoukkueessa tai totta kai niin kun nyt pikkuhuhka, että pääsee kisoihin ja samalla lailla naisissa, että jos se nuorten maajoukkue menestyy, niin sitten siellä varmaan agentit miettii, että se joukkueessa pitää olla jotain, että ne on noin hyviä, että täytyy olla mielenkiintoisia yksilöitä ja tällä tavalla. Ja onnistuu jossain tietyissä peleissä tai sitten ne rupeaa seuraamaan pidempään. Mutta valmentajana tuo ei ole niin konkreettista se kykyjen etsintä. Että sitten se menee ehkä ne näytöt ja se on vähän niin kuin viihdebisneksessä, että onhan se joskus vähän tuuristakin kiinni, että kuka bongahtaa pinnalle. Ja joku voi olla vaikka kuinka hyvä soittaja tai näyttelijä, niin ei se siltikään saa sitä mahdollisuutta.
Ja siinä mielessä meilläkin on tässä ollut, että otetaan nyt vaikka maalivahtivalmennus, että siellä on niin kuin noussut tänne kansainväliselle tasolle maalivahtivalmentaja, mutta sitten päävalmentajataso on niin kuin, ei ole niinkään. Mutta tietysti tämä on haastava, mutta se ainakin ehkä itse kun juniorivalmentajat yhdistystä tässä on ja miettii tätä, niin että mikä on se kansainvälinen ambitiotaso ja missä vaiheessa pitää sitten päästä sinne. Sinänsä valmentajan ura voi olla tosi pitkäkin, niin kuin ollaan nähty, että se on aika siinä mielessä hyvä, että se ei ole samanlainen kuin pelaajaura.
Niin, mä en ole varmaan, jos miettii jotain nuorta valmentajaa, jolla on niin kuin tavoitteena ja unelmana lähteä ulkomaille, niin mä en ole varmaan niin kuin sellainen oikea henkilö neuvoa, koska mä en ole koskaan niin kuin miettinyt, mä en ollut mikään sellainen uraohjusta, että mulla on nyt, että mä menen tonne ja 3 vuoden päästä mä oon tuolla ja täällä, että on vaan se muu elämä ollut sellaista jotenkin, että on ehkä niin kuin kaikesta niin pelaajaura kuin muun perhetausta, että on ollut niin kuin paljon kansainvälisyyttä ja on ollut kiinnostunut ja mennyt niin kuin muun elämän mukana ja sit sitä kautta niitä mahdollisuuksia on auennut, että mä en ole ehkä ollut niin, mitä sanoisin, niin kuin mun kehityssuunnitelmat ei ole koskaan ollut kauhean lineaarisia, että ylöspäin ja hirveät tarkat stepit, vaan elämä on ehkä vähän vienyt eteenpäin. Toki en nyt sano sitä, että en olisi töitä tehnyt sen eteen ja ollut tavoitteellinen, mutta mulla ei ollut niinku tavallaan sellaista, että mulla on vain yksi ja ainut tie, mitä mä menen eteenpäin.
Joo, ja monessa kyllä tämä, niinku, ehkä se elämä opettaa monessa muussakin, joskus on kovat tavoitteet, mutta sitten ne tavoitteet muuttuu matkalla, kun huomaakin, että mitä tapahtuu ja niin edelleen, että se ei aina ole tosiaan lineaarista, että hyvin paljon horisontaalista horisontaalista tai...
Ja voihan nyt olla tietenkin se, että niin pelaajana kuin valmentajana on jotenkin ollut semmoinen tuuri, että on osunut tällaisia naisjalkapallon kannalta tällaisia niin kuin käännekohtiin. Että kun on ollut pelaajana, niin ei voinut kuin ihan viimeisinä vuosina ehkä vähän semmoisesta ammattilaisuudesta unelmoida toisin kuin nykysukupolve ja taas niin kuin naisjalkapallossa, että valmentajuudesta ja semmoista ammattivalmentajuudesta olisi voinut hirveästi kauhean kauaa unelmoida, niin sekään ei ollut kovin pitkään ollut niin kuin mahdollista ylipäätänsä, että ehkä se on sitten tilanne miesten jalkapallossa eri, mutta sitten siinä on myöskin kyse siitä, että se kilpailukin on ehtinyt kehittyä, että se ammattikunta on ollut niin paljon pidempää pystyssä.
Kyllä, kyllä. Vielä palaan tuohon ehkä suomalaiseen jalkapalloon ja tähän juniori. Niin miltä se juniori, niin kuin sanoitkin, että pitää vähän, että mistä puhutaan, niin miltä se juniorijalkapalloilu näyttäytyy tai näyttää Suomessa? Onko se riittävä kovaa vaatimustasoa tai onko se enemmän harrastustoimintaa?
No, mä en nyt uskalla laittaa mitään hirveän jyrkkiä mielipiteet. Siitä on niin, jo alkaa olla paljon vuosia, kun on ollut junioriseurassa valmennuspäällikkönä ja en nyt juuri tämän hetkistä tilannetta on vähän niin kuin irtaantunut siitä maailmasta, tai tässä on ollut niin kuin pitkää taukoa siitä. Toki mä nyt aina sivusilmällä näen jotain Hesakoppia tai muuta turnauksia, mutta ei se ei ole niin kuin mun arkea ollut enää useampana vuonna, niin en uskalla niin kuin lähteä väittämään mitään, että tietäisin niin tarkkaa, mutta ehkä mä voisin niin kuin referoida sitä, että mitä itse tällä hetkellä, tällä osaamisella, niin tekisin eri lailla kuin silloin, kun olin vajaa 10 vuotta sitten junioripäällikkönä ja siinä maailmassa mukana. Niin jos saan vähän poiketa kysymyksestä.
Saa poiketa.
Alkuperäisestä kysymyksestä. Niin,
kyllä. Niin, sallittu.
Niin mä sanoisin, että niitä virheitä, mitä on itse ehkä tullut tehtyä tai jos ei virheitä, niin mitä tekisin eri lailla, niin tällä tietämyksellä, mitä tänä päivänä on, niin voisin sanoa 3 sanaa itselleni, sen aikaiselle itselleni, että yksinkertaista, yksinkertaista, yksinkertaista ja priorisointi, priorisointi ja priorisointi. Eli vähän liikaa ainakin silloin niin kuin sortu siihen, että ajatteli joitakin asioita liian monimutkaisesti, joka vei sitten energiaa siitä niin kuin oleellisesta. Tämä on nyt vähän abstrakti vastaus, mutta ehkä tämä voi vähän verrata siihen tämän päivänkin niin kuin juniorijalkapalloon. Et pitää tietää, että et jos me halutaan tietoa ja johtaa tiedolla ja meillä on, niin välillä vähän sorrutaan semmoiseen, niin kuin, käytetään energiaa ja aikaa semmoiseen, joka ei sitten niin kuin vaikuta riittävästi, ei riittävän tehokkaasti niin kuin oleellista sen lopputuleman kanssa.
Eli pikkunäppärää.
Niin, ehkä vähän sellaista, että jotenkin selkeämmin se analyysi siitä, että mitkä on ne avainasiat, niitä ei voi olla liikaa, ja sitten keskittyy niihin asioihin.
Nyt mä tartun tuohon, kun sanoit, että ei keskinkertaista, vaan yksinkertaista ja priorisoi. Tämä on nimittäin itsekin on pitkään ollut otovalmentajana ja tämän olen oppinut myös pitkällä uralla, että yksinkertaista ja priorisoi. Mutta mitä tämä tarkoittaa sun valmennuksessa ja sun miten sä valmennat sitten joukkuetta?
No tällä hetkellähän mä en ole päävalmentaja, että mähän niin siinä mielessä niitä isoja linjoja tee, mutta oli tähän vaiheeseen niin nimenomaan halusin olla kakkosvalmentaja, koska halusin saada niin sitä, nähdä jotain itseni vielä kokeneempaa niin sivusta ja nähdä sitä, että miten se tekee ton. Ja se, mitä mä voin sanoa tällä hetkellä niin ympäristössä, niin ne oivallukset, mitä on saanut, niin ne voi olla hirveän yksinkertaisia ja ehkä se voi olla helpompaa totta kai ammattilaismaailmassa, että ne, mitä me halutaan vaikka tuottaa viikonlopun peliä tai ylipäätä kaudella kehittää, niin sen tapaisesti me harjoitellaan tosi paljon. Ja se ei ole aina vaikka juniori jalkapallossa joutuu ehkä miettimään, että kyllästyykö ne, tai, mutta ammattimaisuus sanoo, että ei meitä kiinnosta, kyllästyykö pelaaja, että me tehdään tätä samaa harjoitusmuotoa koko ajan. Ja sitten me hinkataan sitä tiettyä yksityiskohtaa tai pelivaihetta. Mutta totta kai siinä sit se ei ole niin yksinkertaista, että siinä pitää ottaa siinä viikkosuunnittelussa niin kuin tosi paljon huomioita niin kuin, niihin niin kuin fysiikan kehittämisen osa-alueihin siinä pallollisessa pelaamisessakin ja palautumisia ja tuleeko superkompensaatioita ja niin poispäin. Mutta voi olla, että se on ehkä vähän italialainenkin ajattelu, niin joka viikko, ei joka viikko tietenkin, kun meillä on välillä perjantain peliä ja välillä lauantain peliä ja välillä sunnuntain peliä ja välillä on niin kuin nyt tällä hetkellä on maaottelutauko, niin kyllähän se muuttaa tietenkin tuo koko ajan rikki, mutta et kyllä täällä on hirveän rutiininomaista kaikki tekeminen. Et tälleen kärjistettynä, niin maanantaina on tietynlainen rakenne ja tiistaina tehdään tiettyä asiaa ja keskiviikko on tiettyä ja torstaina niin päin edespäin. Mutta se toisteisuus, jota tietenkin jollain tavalla varioidaan, niin se tuo sitä tulosta tiettyihin asioihin. Mutta tietenkin sitten se valinnan vaikeus, että mitä me toistetaan ja paljon, niin siinähän tulee sitten se näkemyksellisyys.
No kerropa niitä, mitä te toistatte ja mitkä on ne havainnot, mitä pitää priorisoida?
No joo, nopeasti ehkä se, että mitä olisi vaikka, että mut on kysytty paljon, että miten se niinku poikkeaa. No ehkä tässä jollain tavalla näkyy semmoinen italialaisuus, jalkapalloperinne, vaikka paljon niin kuin meillä on metodeja ja koko ajan tämä niin kuin evoluutio käy yhtä lailla täälläkin, että ei tehdä sitä, mitä Italiassa tehtiin 10 vuotta sitten, mutta jos mä vertaan itseäni niin ja mitä mä ehkä täältä ottaisin siihen, kun mä aikoinaan valmisin Hongassa kansallisliigassa, niin tietenkin se oli Suomessa vähän olosuhteiden pakosta, että ei ollut koko kentän pelejä, mutta pelataan aika paljon, jos ei nyt täydellä tai niin kuin koko mittaisella kentällä, niin pelataan niin kuin kuitenkin niin kuin 10 vastaan 10 tai 11 vastaan 11 puolikkaalla kentällä, mutta me pelataan ehkä semmoisia, mitä versus me ollaan ajateltu, että on semmoista espanjalaisesta futista, niin täällä ei kyllä juurikaan noin rondoja eikä syöttötrillejä ja muita, mutta toki siinä pitää nyt ymmärtää se, että on kyse ammattilaisjengistä eikä juniorijoukkueesta, että niillä on niin kuin erilaiset tarpeet. Mutta kyllä mä huomaan, että esimerkiksi meidän pohjoismaista tulevat pelaajat ja saksalaiset pelaajat ja vähän niin kuin pohjoisemmasta Euroopasta tulevat, niin meillä käytetään tosi pitkiä aikoja niin kuin punttisali, fysiikka-osa. Että harjoitukset on, ehkä se on vähän kliseisesti semmoista italialaista, että tosi pitkiä settejä niin kuin kokonaisuudessa. Mutta aika nopeasti niin kuin mennään siihen niin kuin sitä isoa peliä muistuttaviin harjoituksiin, ettei kauheasti käytetä aikaa pienpeleihin ja sellaisiin rondotyyppisiin juttuihin. Mutta edelleen mä alleviivan, että se on ihan eri juttu, kun on kyse aikuisten ammattilaisjoukkueesta kuin juniorit, joita pitää pystyä kehittämään. Mut ehkä olin huovina osittain silloin, kun olin enemmän juniorivalmennuksessa mukana, niin mikä on niin kuin hävinnyt niin kuin näitä hallisukupolven pelaajat puhuttiin silloin, niin mikä taas ehkä itseni sukupolvelta aikaisemmilla, niin semmoinen niin kuin pidemmät potkut, potkutekniikka, pääpelaaminen ja tämmöinen, kun pallo ei ole enää niin paljon ilmassa, niin tietyt taidot on niin kuin muuttunut ja sitten meidän olosuhteet, jos sulla on pieni halli tai vaikka sä ulkona, niin sulla on 1/4 tai 1/8 kenttää ja sitten kuitenkaan sä et pelaa niissä tiloissa, niissä vaateissa sitä itse peliä. Että muistuttaako meidän päivittäinen harjoittelu, niin kuin, tai tehdäänkö me riittävästi sellaista sen muotoisia peliharjoitteita, jotka niin kuin muistuttaa mahdollisimman paljon sitä viikonlopun peliä vaikka. Mutta tämä on tosiaan se tuska varmaan monella valmentajalla ihan meidän olosuhteistakin lähtee nämä.
Se on just näin. Tässä on mielenkiintoinen näitä tiettyjä trendejä, mitkä on ollut, ja terminologiaa tai treenejä. On niin kuin puhuttu small-sided gains, ja eli hyvin paljon pienpelien kautta, ja sitten just sitä saadaan sitä pallot kosketusmääriä ja näin edelleen. Ja sitten tietysti olosuhteet, jos on puolikas kenttä käytössä tai 1/4, niin se ajaa siihen, että se mennään pienempään tilaan. Mutta tota, miten se tota, niin kuin sun näkemyksellisyys ja kokemuksellisuus, niin miten, mitä sä tekisit niin kuin juniorivaiheessa? Minkä sä sanoitkin, että yksinkertaista priorisoi, mutta mitä se tarkoittaisi? Niin kuin, että, miten?
Mut sitä mä just tarkoitan, että tässä se osaaminen, siinä ollaan sitten osaamisessa, että osaa valita siihen ympäristöön, kulttuuriin ja siihen joukkueen ja ikävaiheeseen ja tasoon just ne oikeat asiat. Niin semmoista niinku tavallaan ihme-eliksiri ei ole, vaan se näkemyksellisyys on hirveän tärkeä siinä, että osaa tehdä oikeita valintoja, että osaa olla yksinkertainen ja priorisoida. Että totta kai me puhutaan, tässä nyt aina pitää muistaa konteksti, mistä puhutaan, että joku ajattelee silleen, että vaikka nuoren ei kuuluisi harjoitella monipuolisesti. Mutta se, että jos meidän olisi, jos tämä vaikka puhutaan nyt semmoisen erikoistumisvaiheen juniorista, vähän vanhemmasta, ettei ihan pienestä lapsesta, niin että jos me ajatellaan ja meidän näkemyksellisyys on se, että 10 vuoden tai 5 vuoden päästä miesten tai naisten huippuvuutis on tämän näköistä. Ja jos me ajatellaan, että semmoinen suoraviivaisuus ja vertikaalinen futis vielä niin kuin menee enemmän eteenpäin, niin silloin, jos meidän harjoitusmuollot on rondo tai jonkinnäköisiä medium- tai small-sided games, niin eihän siellä ole tiloja, mihin juosta. Että jos olet vaikka kärki, niin voi olla, että me kiinnitään hirveästi huomiota siihen, että minkälaiset tekniset taidot sillä pelaajalla on ja peliasennot. Mutta jos sen niin kuin avut vaikka olisi se, että se olisi semmoinen enemmän syvyyteen juokseva ja osaa viimeistellä siihen pelitapaan liittyvillä tavoilla, niin eihän tämmöisiä taitoja kehity. Tai että jos tulee enemmän sitä pelaamista, että keskitykset on se tapa, millä vaikka hyökkäjä viimeistelee enemmän. Jos meillä ei pelaajat osaa keskittää tai ne ei osaa puskea tai liikkuu boksiin oikealla tavalla ja viimeistellä oikealla tekniikoilla, niin eihän näitä välttämättä tule, jos meidän harjoiten muodot tai se harjoittelun toisteisuus ei tue sitä kehittymistä.
Toi on kyllä sellainen niin kuin mielenkiintoinen juuri, että mihin se on niin kuin menossa ja mitä se vaatii, minkälaista osaamista, minkälaisia pelaajaprofiileja ja sitten tietysti että valmentajana pitää olla aika hereillä kyllä siinä, että tosiaan ei niin sanotusti hinkkaa väärää asiaa ja sitten joku toinen asia jää poistumaan. Mä otan vielä ton, ehkä tuosta ton vertikaalisen ja tämän, voisi sanoa, että transitioista syntyvän nopean räjähtävän niin kuin suunnanmuutoksen ja sitten nopeat niin kuin vastahyökkäykset, niin miten, koska sitä ei ainakaan näin tule, että suomalainen peliprofiili ei aina, ei, niin kuin jotenkin mä en tietysti näe, että minkälaisen, niin kuin, tai yritän nyt hahmottaa vaan tässä, että miten me saataisiin tätä niin kuin suomalaista peliä sinne kansainväliselle pelitasolle ja miten se näyttäytyy sitten, että en tiedä, oliko tämä riittävän selkeä kysymys.
Mutta ehkä mä en ole niinku sillä tavalla oikea henkilö vastaamaan noihin, koska mä toimin tällä hetkellä niinku sillä niin sanottujen valmiiden pelaajien kanssa. Et me mietitään vaikka omassa seurassa sitä, että meidän tämänhetkistä sarjaa, me mietitään seuraavaa vastustajaa ja me mietitään, että mitä meillä on pelaajamarkkinoilla tarjottavissa, mitä me meidän budjetilla pystytään ostamaan. Voidaanko me tammikuun siirtoikkunassa, mitä meiltä puuttuu, onko sieltä saatavissa jotain. Eli me ei olla sillä tavalla niin kuin kehitysvaiheessa, että meidän totta kai seuraa pyritään kehittämään. Ja onhan meille otettu pelaajia, nuoria pelaajia niin kuin useamman vuoden näkökulmalla niin kuin sit potentiaalin mukaan. Mutta tällä hetkellä niin mä voin sanoa, että mä voin heittää mutufiiliksiä, mutta tämä olisi sitä, että tähän vaatittaisiin aika syvällisiä analyysejä, että voisi sanoa, että missä, niin kuin, totta kai me voidaan nähdä trendejä ja voi sanoa niin kuin sellainen vähän kliseisesti, että miltä se tällä hetkellä näyttää, mihin suuntaan se on menossa. Mutta kuka meistä tietää, että mulla ei ole ainakaan mulla ei tarpeeksi kompetenssia ja mulla ei tarpeeksi dataa ja informaatiota, että mä voisin niin kuin tällä hetkellä, eikä mulla ollut aikaa perehtyä, että mitä se on, niin kuin, silleen, niin kuin, jos miettii, että pelaan tällä hetkellä vaikka 10-vuotias, niin mitä se on 10 vuoden päästä. Et ehkä se tärkeys niin kuin suomalaisessa, mitä, niin kuin se itseymmärrys, mistä mä puhuin aikaisemmin, ja ehkä semmoinen visionäärisyys, totta kai siihen pitäisi käyttää niin kuin faktaa, mutta se näkemyksellisyys ja nähdä, mitä muualla tapahtuu ja sitten miettiä sitä, että miten me suomalaiset ja meidän pelaajakehitysjärjestelmä, mikä on se potentiaali, mikä on tavallaan se, millä me voitaisiin saada kilpailuetua, että minkä tyyppisiä pelaajia pystyttäisiin tuottaa. Koska kyllähän pitää niin kuin ottaa niin monia faktoreita niin kuin huomioon, että meidän kansanluonne ja meidän ympäristöt ja meidän koulujärjestöt. Meillä on asioita, mistä voisi saada kilpailuetua. Ja ei pidä myös, mutta ei pidä olla liian semmoinen, että heitetään kaikki munat vaan yhteen koriin. Siitä mä puhuin,
joo,
että
kyllä.
seurat uskaltaisi vähän siinä niin kuin kilpamaailmassakin profiloitua, että niillä olisi vähän erilaisia pelifilosofioita, mutta että niillä on joku selkeä putki siihen. Ja sitten meillä on myös seuroja, jotka ei ole, niin kuin, että onko se vaan niiden edustusjoukkueeseen se strategia, että tuotetaan edustusjoukkueeseen niitä pelaajia Suomen tasolle, vai onko niiden strategia tuottaa niitä pelaajia ulkomaille, jotta ne voi myydä niitä ja sitten tuottaa niin kuin rahaa ja kapasiteettia seuraa sisään lisää ja pystytään niin kuin saada sellainen positiivinen kierre, että kasvetaan resursseja koko ajan isommaksi. Mutta siinäkin pitää olla niin kuin hirveän paljon osaamista siinä urheilujohtamisessa. Et se ei ole vaan niiden, niin kuin, että nyt me laitetaan aika isoja niin kuin painoarvoa niin kuin sille yksittäisille valmentajille. Mä näkisin, että se Suomen urheilu pitää niin kuin se urheilujohtaminen olla vahvempaa ja se filosofia seuroissa ja meidän seurat pitää olla vahvempia. Et se on hyvä, että meillä on niin kuin liitot ja on ollut olympiakomitea ja muuta, että ne niin kuin tietyllä tavalla hyvä, että sitä tukea tulee, mutta sitten siinä on helposti käynyt niin, että myös tulee niinku samasta muotista ja se ajattelu on liian niinku yhdensuuntaista. Et jotenkin sit se ehkä vaatisi sitä kansainvälistymistä, että otettaisiin vaikutteita ja meillä olisi. Ja mä näen, että kulttuuri on kehittynyt, että semmoista, että uskalletaan väitellä ja olla eri mieltä ja ei kaikkien tarvitse, että vaan hyvä junioriputis on vain yhdennäköistä ja yhdenlaista tapaa toimia.
Toi on tosi, tänään itse asiassa oli keskustelu Palloliiton ja Jyväskylän yliopiston kanssa näistä pelaajaprofiileista, jotka on päässeet tai menneet niin kuin, tai olleet kansainvälisellä kentillä. Oli semmoinen tutkimuksen läpikäynti ja siinä myös tuli tätä asiaa sivuttiin. Mutta tästä ehkä ottaisin sen yhden kysymyksen ja tämä seurajohtaminenkin, sitä voitaisiin ehkä 1,5 tuntia keskustella.
Kyllä.
Se on sen verran niin kuin, sen verran niin kuin iso asia ja johtaminen yleensäkin, onko sitten niin kuin millä tasolla ja onko se palloliittotasolla tai sitten pelifilosofiatasolla tai millä tasolla, mutta yhden tämmöisen, niin kuin, mitä ainakin itse olen pohtinut paljon ja me myös yhdistyksessä tehdään tätä, että miten paljon nuoret saavat peliaikaa. Nyt tässä tapauksessa on ollut veikkausliigassa, mutta minkä takia on nuorten pelaajien on aika vaikea murtautua sitten kuitenkin sinne aikuisten niin kuin, maailman huipputasolle? Vaikka olisi aika hyväkin polku, niin minkä takia se on niin vaikea? Mistä se johtuu? Toiset sanoo, että se on, että valmentajat ei ole rohkeita, ja toiset sanoo, että pelaajat ei ole riittävän kypsiä tai hyviä. Tietysti totuus on tässäkin varmaan jossain in between, mutta
tarkoitatko sä niin kuin suomalaiset pelaajat, suomalaisen pääsarjaa vai?
Joo, suomalaiset tai ulko, koska tämä ei ole mikäänkään suomalainen ilmiö, vaan tämä on niin kuin, tietysti aikuisten sarjassa, siinä on pitkä pelaajaura, voi olla 12 vuotta, niin eihän se joka vuosi sinne oteta niin kuin yhdelle pelaajalle, mutta minkä takia vaikka on huippuakatemioita ja ne niin kuin kehittää, niin mistä se johtuu, että se on niin äärettömän vaikeaa saada sitten saada niin kuin semmoinen läpimurto? Vai onko se? Ainakin tuntuu vaan niin kuin mittareiden ja näiden kansainvälisten tutkimusten mukaan, että erittäin niin kuin omasta akatemiasta niin kuin siitä menee aika vähän kuitenkin sinne omaan edustusjoukkueeseen. Ehkä
no, varsinkin miesten jalkapallossa, no jos mä nyt vaikka vertaan miesten seriaa, tai tämä on nyt jonkin verran tullut seurattua ja ehkä näistä kaikista sarjoista kaikista lähiten, niin kyllä mä voisin sanoa semmoisen ihan kyynisen sanan kuin money talks, että valmentajilla on niin kova se tulospaine ja se on aina niin kuin riski ottaa nuoria pelaajia, jotka ei valmiina. Et siinä pitää olla niin kuin aika rohkea se seurajohto ja semmoinen, niin kuin, että kun täällä Italia on varmaan niin kuin ennätysmaa, että miten paljon potkui tulee, että sanotaan, että ei näe joulukakkua, niin se on semmoinen yleinen sanonta täällä, että ennen joulua tulee jo kuinka monelle valmentajalle kenkää. Se voi olla yksi semmoinen syy. Ja et kun nuoren pelaajaan niin kun pitäisi kuitenkin käyttää semmoista pitkäjänteistä ajattelua ja sitten sen valmentajan työtä mitataan niin kun lyhytjänteisesti.
Eli mittarit on erilaiset.
No kyllä, ja paineet on kovat. Ja et se vaatisi jotenkin semmoista tosi vahvaa seuraviestintää ja sitten ehkä niitä tavoitteita. Sitten kun se kilpailu niin kun seurojen välillä on niin kova, että pitää olla semmoinen, että jos niin kuin perustuisi, että löytäisi se tasapaino toisaalta niin kuin siihen, että jos alkaa, niin kuin, että joo, meillä on oma juniorityö tai nuorten pelaajan esimarssi, mutta sitten kun alkaa niin kuin keikkuu siellä sarja häntäpäissä ja se on niin iso niin kuin taloudellinen juttu, jos putoaa sarjaporrasta alammaksi ja niin poispäin, että kyllä se, niin kuin, se tavallaan se physical light niin kuin ajaa siihen. Mutta kyllä mä itse ehkä ajattelen myöskin sillä tavalla, että jos puhutaan niinku aikuisten tason joukkueesta, niin jos mä ajattelen valmentajan näkökulmasta, niin ei ole optimaalista pelaajakehityksen kannalta, että se joukkue on niinku täynnä nuoria. Et niin paljon niinku kokeneet pelaajat voi, jos on oikeanlaisia kokeneet pelaajia, niin ne voi kehittää niitä nuoria pelaajia melkein yhtä paljon niinku oman esimerkin kautta. Ja valmentaja ei voi olla siellä kentällä ja vaatii ihan kaikkea, mitä joku vieruskaveri pystyy tai ohjaa puheella tai opettaa, niin mä en ainakaan valmentajan kokenut liian hyväksi sitä, että on kaikki pelaajat liian kokemattomia.
Eli hyvä balanssi näiden kokeneiden ja nuorempien välillä pitää olla.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten, jos mä mietin esimerkiksi meidän kansallista liigaa, niin se tilanne on ihan päinvastainen. Se on ihan liian alhainen se keski-ikä siinä sarjassa, ja se mun mielestä jarruttaa osittain, että se ei ole hyvässä balanssissa se, että liian moni pelaaja pääsee liian helposti liian nuorena pääsarjaan, ja sitten jos se niin kuin tietyssä iässä niin kuin, ja tietyssä elämänvaiheessa, kun lukiot on ohi ja näin poispäin, niin pääsekään ulkomaille, niin sitten se ei enää jaksa. Se on jo jauhannut siinä vaiheessa niin kuin ihan liian monta tästä sarjaa.
Totta. On jyrä ennen kuin 20 on lasissa.
Niin, kyllä. Ja sitten myöskin just se, että Itänikin liikavalmentajana niin silloin kun oli, niin kuin olihan kullan arvosta, että siellä oli niitä kokeneet pelaajia, koska se niin kuin tehostaa sitä niin kuin valmentajan sanomaa, ja ne pystyy omalla esimerkillä näyttää sitä asiaa. Mutta jos ne on kaikki niin sanotusti, anteeksi nyt kärjistettynä, mutta pikkutyttöjä keskenään, niin eihän siellä kukaan vaadi toisaalta mitään. Eihän niillä ole mitään sellaista ymmärrystä ja lähiesimerkkiä, että mitä niin kuin vaatisi vähän niin kuin kovempi taso ja kovempi päivittäinen tekeminen.
Joo, tämä on varmaan tämmöinen mielenkiintoinen, että miten se saadaan se laatu niin kuin, ja vaatimustaso riittävän kovaksi. Tähän jalkapallon ennen sun vinkkejä valmentajille, niin yksi kysymys, että miten sä näkisit, että vaatimustasoa sitten saataisiin nostettua, jos puhutaan vaikka nyt tyttöjen sarjoista ja sitten naisten kansallisen liigan ja korkeimmat tasot, niin nythän tehtiin taas sarjauudistus ja vähennettiin sitä määrää, mutta toisaalta niin antaako se riittävästi?
No, ne on tietynlaista lääkettä päänsärkyä varmaan voi olla sarjojen supistaminen ja saada sitten niin kuin, sitä kautta niin kuin, vähän enemmän kilpailullisempia pelejä, mutta se ei ole kyllä mun mielestä ratkaise millään lailla niin kuin, sitä juurisyytä, mutta voi ehkä niin kuin antaa vähän, niin kuin sanoin, aspiriinia pääsärkyyn. Kilpailu siis tulee niin monesta asiasta ja kyllä mä näen, niin kuin, että mä oon tosi huolestunut, että tällä hetkellä meillä on niin kauhea vuoto tuossa veneessä, niin kuin suomalaisessa naisjalkapallossa on toi pääsarja. Ja se ei niin kuin ehkä ota sellaisia askeleita, että mä katson, että siellä on paljon hyvää tapahtunut ja mä oon tosi iloinen ja nostan hirveästi hattua niille. Siellä on monia ihmisiä, jotka tekee niin kuin isoa päivätyötä, että nyt asiat menee eteenpäin, mutta jotta me pystyttäisiin kansainvälisessä kehityksessä niin kuin mukana, niin meidän täytyisi löytää niin kuin paljon radikaalimpia keinoja, että ne pelaajat olisi edes puolipäiväisiä pelaajia, koska se on niin kuin se arki, että vaikka meillä on nykyään niin kuin paljon niin kuin kehittynyt se, että monessa seurassa on jo päävalmentaja täyspäiväinen, on vähän valmennustiimiä, mutta siellä on niin paljon niitä arjessa niitä semmoisia hidastavia tekijöitä edelleen. Ja se ei vaan niin kuin voi ottaa niin kuin jättiläisen askeleita, että nyt se ottaa semmoisia kääpiön askeleita eteenpäin, ellen kun sinne niin kuin tulee vähän muskeliin lisää.
Tämä onkin melkein semmoinen hyvä lopettaa tämä jalkapallo, että riittääkö kääpiön askeleet eteenpäin menemiseen vai ei.
Eikä ollut tarkoitus nyt niin kuin masentaa, mutta...
Mä itse käytän paljon monesta niin kuin baby steps amerikkalaista niin kuin slogania, että varsinkin niin kuin työelämässä itse, kun yksityisiä prosesseja hiotaan, että se pitää olla keskittyä asioihin, jotka voivat olla pieniä, niin kuin, mutta niiden vaikutus on suuri. Ei välttämättä. Tämä on ollut niin kuin, tämä on tätä Kaizen filosofiaa, niin kuin japanilaista tätä, että jatkuvasti kehitetään, hiotaan, mutta silloin pitää olla selkeä näkymyksellinen suunta, mitä ollaan tekemässä. Muuten niin kuin se käpiaskele tapahtuu paikallaan.
Mutta se on tietenkin, että mikä meidän niin kuin motivaatio, anteeksi mä sanoin tuossa, että mä varmaan kuulostin masentavalta, koska tuossa on niin kuin paljon ihmisiä, jotka tekee ihan äärimmäisen hyviä juttuja, mutta jos meidän niin kuin tavoite on pysyä tuossa isossa pyörässä mukana, niin silloin se joskus tarvii vähän niin kuin isompaa muskelia, että ne kääpiöaskeleetkin jaksaa viedä vähän isommilla pyörähdyksillä sitä asiaa eteenpäin.
Ja kyllä tässä niin kuin itse toivon, että tässä podcastissa puhutaan, niin kuin ei mitään, niin kuin, vaan puhutaan niin, kun asiat näyttäytyy ja miltä ne kokee. Ja mun mielestä ne on vain näkemyksiä ja tavallaan ne pitää meidän kaikki kestää, se todellisuus, missä eletään. Lopuksi tähän vielä vinkkejä ja ehkä voisin sen, että mitä vinkkejä sinä antaisit oman kokemuksesi näkökulmasta valmentajille, jotka haluavat päästä kansainväliselle niin kuin valmennuskentille, niin mitä niin kuin muutamat vinkit näille henkilöille.
Niin, sivuttiinko me tätä aihetta jo? Mutta
kyllä me sivuttiin. Ehkä tämä on hyvä lopetus tähän vielä. Nyt kertaus on opintojen isä ja äiti ja äiti ja isä.
Joo, no ehkä rohkeus vaan heittäytyä, mennä niin kuin, tietenkin suunnitelmallisuus, mutta pitää olla vähän hullun rohkeakin, että pääsee niihin ympyröihin sisään, että kukaan ei tule Suomesta hakemaan, vaan ehkä käyttää ja olla sinnikäs siinä, että kyllä pitää tutustua ympäristöön, ihmisiin ja saada vähän jalkaa sinnikkästi oven väliin. Ja sitten tietenkin se jatkuva itsensä kehittäminen, luottaminen itsensä. Ehkä nämä olisivat sellaisia isoja juttuja, mutta pitkäjänteisyys ennen kaikkea.
Kyllä, eli on ensi halu pitää olla tietysti ja motivaatio lähteä ja sitten niin kuin tulee keinot siihen, miten menee, eli rohkeutta lähteä teille tuntemattomille.
Kyllä, ja ehkä sen vielä sanoisin, että tuohon lisäksi, että hyvä olla kielitaitoa, mutta hyvä kielitaito ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi osaa täydellisesti kieliopin ja kaikki sanastot, vaan mun mielestä, jos miettii futisympäristöä, niin pitää osaa se tavallaan ymmärtää sitä paikallista futiskulttuuria ja kulttuuria, Ja silloin, jos on vaikka, olisi vähän vaillinaisempikin kielitaito, niin niillä vähän heikommillakin eväillä niin tulee ymmärretyksi.
Kyllä, ja sitten jotkut on sanonut, että ainakin myöskin tässä, että olla rehellinen ja olla se oma itsensä, niin kuin, että ei yritä olla jokin muu, vaan että sen se on ainakin tullut monelta tämmöinen, että se alkaa näkymään läpi, jos yrittää niin kuin olla jokin muu, eli pitää rohkeasti olla se oma itsensä ja niillä avuilla sitten, mitä on.
Kyllä, kuulostaa juuri tältä, mitä olen itse huomannut.
Kyllä. Kiitos Rosa Lappi-Seppälä näistä arvokkaista vinkkeistä ja näkemyksistä ja kokemuksista tämän 90 plus minuutin aikana. Ja itse toivotan sinulle parhainta menestystä.
Kiitos ja tsemppiä arkiseen työhön kaikille. Olette kaikki juniorivalmentajat ihan upean asian äärellä ja ei kun vaan lippu tankoon.